Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida muhtojlar hayit yordami tegmaganda norozi. Bir martalik yordamni tarqatish boshlanmay, e'tirozlar ko'paydi. Olotlik vrach koronavirusdan o'lim holatlari yashirilayotganini iddao qildi.
60 ta bemorlar davolandi. Ularda hozirgacha 18 tasi vafot qildi.
Bo'stonliqdagi dala hovlilar egalaridan yashirincha buzilyapti. Markaziy Osiyoda koronavirus, o'limdan omon qolgan 101 yoshli bemor. Zotiljamning g'alabasi va yashirilgan statistika.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rahbari qochuvdagi polkovnik Halimovning o'limini rasman tasdiqlashdan bosh tortdi. Tojikiston OMONining sobiq komandiri Gulmurod Halimov Suriyada havo zarbasi chog'ida halok bo'lgan. Bu haqda 3-avgust kuni Tojikiston Ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda bildirgan. Biroq mulozim Halimovning o'limini rasman tasdiqlashdan bosh tortgan. Hibsga olingan jangarilar va boshqa manbalardan olganimiz ma'lumotlarga ko'ra, Halimov va uning oila a'zolari Suriyadagi amaliyotlardan biri chog'ida o'ldirilgan. Biroq jasadni o'z ko'zimiz bilan ko'rmagunimizcha va uning shaxsi tasdiqlanmagan biz Gulmurod Halimovning o'lganini rasman tasdiqlay olmaymiz deya bildirgan Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rahbari. Tojikiston OMONining sobiq komandiri qator mamlakatlarda taqiqlangan Islom davlati guruhiga 2015 yil aprelida borib qo'shilgan. O'sha paytda Halimov 40 yoshda edi. Qochib ketgan polkovnikka nisbatan Tojikistonda jinoyat kodeksining bir necha moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. Tojikiston rasmiylari uni xalqaro qidiruvga berganlar. AQSh prezidenti Donald Trump Amerika shirkatlariga Xitoyning TikTok ijtimoiy tarmog'ini sotib olishga 15-sentyabrga qadar muddat belgilagan. AQSh prezidenti Xitoy ijtimoiy tarmog'i milliy xavfsizlikka tahdid solishi mumkin deb hisoblaydi. Trampga ko'ra, TikTok tomonidan to'planayotgan ma'lumotlar Xitoy razvedkasi uchun ozuqa bo'lishi ehtimol. Shundan kelib chiqib, Tramp o'tgan haftada AQShda TikTok faoliyatini taqiqlash niyatini bildirgan edi. TikTok Xitoyning ByteDance shirkatiga tegishli. 2-avgust kuni Microsoft TikTok tarmog'ini sotib olish imkoniyatlarini muhokama qilish yuzasidan so'zlashuvlarni davom ettirishga tayyor ekanini bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Muhtojlar hayit yordami tegmaganidan norozi, bir martalik yordamni tarqatish boshlanmay, e'tirozlar ko'paydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka keyingi kunlar ichida kelayotgan aksar shikoyatlar pandemiya oqibatida daromad manbayini yo'qotgan, ishsiz, nogiron va boshqa ehtiyojmandlarga tarqatilayotgan moddiy yordamning haqiqiy muhtojlarga tegmayotgani haqidadir. Xususan, Shahrisab shahrining Tepalik mahallasi 34-chi uyda yashovchi keksa ayol o'zining 500 ming so'mlik pensiyasiga jami 7 jon tirikchilik qilishini ayta turib, mahalla orqali beriladigan ijtimoiy yordam o'z oilasini chetlab o'tayotganini ta'kidlaydi. 3-avgust kuni bu videoni yuborgan oilaga yaqin Shahrisabzlikning aytishicha, gapini Shahrisabz hokimi To'lqin Karimovga To'lqinjon deb boshlagan bu ayol 96 yoshda va uning azaldan kambag'al yashab kelgan oilasi pandemiya davrida nihoyatda og'ir ahvolda qolgan. Shunday bo'lsa-da bu oilaga ijtimoiy yordam, xususan hayit kunlari tarqatilgan moddiy yordam tegmadi, dedi ozodlikka bog'langan Shahrisabzliklardan biri. Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanidan kelgan videoda nogiron farzandi oldida o'tirib gapirgan Paxta Vasilova ham uysiz va daromadsiz ekani, tuman va viloyat hokimligiga qilgan murojaatlari faqat aldov bilan tugayotganini gapiradi. Bu oilaning ahvolini video tasvirga olgan qo'shnisining ozodlikka aytishicha, keyingi 6 oy davomida qarib och-nahor yashab kelayotgan mazkur oila mahalla ma'muriyati tomonidan 60 bosh qo'yi bor o'ziga to'q xonadon sifatida ijtimoiy yordamga muhtojlar ro'yxatiga kiritilmagan. Qo'shnilarning ozodlikka bildirishicha, aslida 8 jon yashovchi bu xonadonda nafaqat 60 bosh qo'y, balki o'z boshpanasi yo'q. Vasilova birinchi guruh nogironi bo'lgan farzandi va boshqa bolalari bilan jiyanining hovlisida vaqtincha yashab keladi. Ozodlikka kelayotgan boshqa qator shikoyatlarda Qurbon hayiti munosabati bilan kambag'allarga ajratilgan 1 million so'mlik prezident yordamining uni tarqatayotgan mahalla va hokimlik rasmiylari tomonidan to'liq berilmayotgani aytiladi. Xususan, ayrim murojaatlarda qog'ozga 1 million so'm oldim deb qo'l qo'ydirilgan holda aslida 750 ming yoki ba'zi joylarda 500 ming so'm berilayotgani iddao qilindi. 3 avgust kuni ozodlik pandemiya davrida daromad manbaidan ajraganlar, qolaversa nogiron va boquvchisiz qolganlarga berilishi e'lon qilingan moddiy yordamning tarqatilish jarayoniga shikoyatlarga munosabat so'rab, bu jarayonga mas'ullikni tizim, iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish hamda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi rasmiylari bilan bog'landi. Iqtisodiy taraqqiyot vazirligi hukumat va prezident farmonida pandemiya davrida og'ir ahvolga tushgan oilalarga tarqatilishi belgilangan pul mablag'larining shahar va viloyat hokimliklari balansiga to'liq o'tkazilganini bildirdi. Biz belgilangan mablag'ni to'liq ajratdik. Uni tarqatishga aloqamiz yo'q. Bu ish bilan mahalla vazirligi va hokimliklar shug'ullanmoqda, dedi Ozodlik bog'langan iqtisodiy taraqqiyot vazirligi rasmiysi. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi matbuot xizmati mutasaddisi esa aksar aholi bir paytga to'g'ri kelgan hukumat farmoyishi va prezident farmoni ijros hamda summasini qorishtirayotganini bildirdi. Hozir odamlarga tarqatilayotgan pul Vazirlar Mahkamasining 29-iyul kungi 346 farmoyishi bo'yicha berilyapti. Unga ko'ra 150 milliard so'm ajratildi saxovat va ko'mak fondidan. Bundan 25 milliardi Toshkent shahriga, 20 milliard Qashqadaryo viloyatiga, Jizzax, Navoiy va Sirdaryoga, 5 milliarddan qolgan viloyatlarga esa 10 milliard so'mdan ajratildi. Ana shu pul Arafa va Hayit kunlari aholiga tarqatildi. Qaysi oilaga qancha berilishini Moliya vazirligi hisoblab chiqqan. Kishi boshiga adashmasam 175 ming so'mdan. 7 toifadagi shaxs va oilalarga berilyapti bu yordam. Buni tarqatish joylardagi sektor rahbarlariga topshirilgan, dedi mahalla vazirligi mas'uli.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoro viloyat Olot tumanilik vrachning iddao qilishicha 31-iyul va 1-avgust kunlari COVID-19 kasalligidan 6 bemor vafot etgan, jami bo'lib esa aholi soni 100 mingga yaqin mazkur tumanda 18 kishi shu kasallikdan o'lgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Oilada yolg'iz boquvchi bo'lgani uchun ishdan haydalib ketishidan qo'rqib, ismi oshkor qilinmasligini so'ragan olotlik vrach ozodlikka yuborgan audio xatida tumanda koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq yuzaga kelgan vaziyatni tasvirlar ekan, bunday dedi. Ovoz o'zgartirilgan.
Koronavirus avj olgani bizning tumanda 8-iyuldan bilindi. Chunki o'sha kuni 5 ta bemor COVID-ni barcha belgilari pnevmoniya bilan infeksion tumanimiz kasalxonasi infeksion bo'limiga yotqizildi. Xullas, hozirgacha 60 ta va undan ko'proq kasallik belgilari bor bemorlar yotqizilib davolanadi. Shularda hozirgacha 18-tasi vafot qildi.
Bu ma'lumotni qariyb 9 daqiqalik audio xatning boshidayoq keltirgan vrach, xatning 3-chi daqiqasida 31-iyul va 1-avgust kunlari 6 bemor vafot etganini iddao qilgan. Vrachning qo'shimcha qilishicha, jasadlarni ko'mishda epidemiologik talablar bajarilmagan.
Jasadlarni xlor bilan ishlov berib, ularni maxsus xodimlar tomonidan ko'mish kerak edi. Lekin bosh vrachimiz murojaatini tashkilot rahbarlari birontasi ish hokimi eshitishni xohlamadi. Yoki hukumat faqat tibbiyot xodimlari uchun kelganmi?
Vrachning aytishicha, hozirgacha yotqizilgan 60 va undan ko'proq bemorning 4-5 nafarigagina COVID-19 tashxisi qo'yilgan. Olot tuman tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Rustam Husayinov ozodlikdan vrachning audio xatida keltirilgan ma'lumotlarni eshitgach, ularni rad etdi. Bosh vrachning aytishicha, shu kunda tuman kasalxonasida 60 dan ortiq bemor yo'q. Karantinga chalingan fuqarolar bor. Juman bilan tekshirish uchun shamollagan, temperatura qilganlar bor. Bundaylar qancha degan savolga bosh vrach javob bermadi, biroq qisqa muloqot davomida Rustam Husayinov mana bunday dedi. Tasdiqlangani, o'lgani yo'q. Hozirda 15 ta bemorimiz COVID-ga gumon qilingan. Birlamchi musbat natija bergan bemorlar tuzalib chiqdi. Bu gapdan ortig'ini Olot tuman tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Rustam Husayinov aytishni istamadi. Mavzuga oid barcha informatsiyaning COVID-19 infeksiyasi tarqalishining oldini olish bo'yicha Buxoro viloyat shtabidan olishni tavsiya qildi. Viloyat shtabining 2 mulozimi barcha ma'lumotlar respublika maxsus komissiyasiga yuboriladi. Har qanday savolga javobni o'sha yerdan olish mumkin deyishdan nariga o'tmadi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra 2-avgust yarim tungacha Buxoro viloyatida jami bo'lib 876 kishiga COVID-19 infeksiyasi yuqqan, kasalga chalinganlarning 727 nafari sog'aygan, 6 bemor vafot etgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani, Xumson va Xo'jakent qishloqlaridagi ayrim dala hovlilar noqonuniy qurilganlik vaji bilan buzib tashlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka 4-avgust kuni murojaat qilgan Bo'stonliq tumanida yashovchi tinglovchiga ko'ra, 2 hafta ichida Xumson va Xo'jakent qishlog'idagi 10 yaqin dala hovli egalari yo'q payti buzib tashlangan. Ugam daryosi qirg'og'idagi dala hovlilar egalari yo'qligida buzilyapti. Odamlar dachalari buzilayotgandan xabar topib yetib kelgan payti buzayotganlar mashinalarga o'tirib qochib ketishyapti. Hech qanday qaror ham taqdim etmayapti, dedi Bo'stonliqda yashovchi yigit. Xumsonda dala hovlisi buzilganlardan birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka aytishchi, uning hovlisini ham egasi yo'q payti ogohlantirishsiz buzishgan. Dachamiz buzilayotganini qo'shnilarimiz telefon qilib aytishdi. Yugurib kelsak, devorlarni buzib bo'lishgan ekan. Ikkita mashina, bitta ekskavator, 10 yaqin odam bor ekan. Onam ekskavatorning oldiga turib oldi. Bizga buzish haqidagi biror qarorni ko'rsatishmadi. Keyin sekingina ketib qolishdi. Shu bo'yi hali kelishmadi. Dachaning 40% joyini buzishgan, dedi Xumsonda yashovchilardan biri. Ozodlikka Bo'stonliqdan jo'natilgan videolardan birida o'zini prokuratura xodimi deb tanishtirgan mulozim bilan dala hovli egalari o'rtasidagi mojaro aks etgan.
Tanıştırın özünüzü. Dokümanınız var mı?
Kurtardın dokümanını.
Kimsiz olursun?
Hadi kararını kurtarmıyorsam da. Kurtar kararını. Odamı takıldın sana mı?
Videoni yo'llagan manbaning aytishicha, tasvirlar Xumson qishlog'ida olingan bo'lib, voqea dala hovli yashirincha buzilayotgan payti egalari kelib qolgandan keyin sodir bo'lgan. U dala hovli egalari shaxsini ochiqlashni istamadi. Tasvirlarda dala hovli egalari ichki ishlar bo'limi mashinasida kelib, o'zini prokuratura xodimiman deb tanishtirgan mulozimdan buzish haqidagi qarorni ko'rsatishni bir necha marta so'rashgani, biroq mulozim hech qanday hujjat ko'rsatmagani aks etgan. Videoning davomida ikki o'rtada nizo chiqqani va mulozimning dala hovli egalaridan biriga qo'l ko'targani ham ko'rinadi.
Familiyam Erxonov, prokuratura xodimi.
Ne etmiyorsun şunu paytada? Kulitik kızmaydı. Kulitik kızmaydı. Şurima kulitik kızmaydı.
Mazkur videoni ozodlikka yo'llagan bo'stonliqlik tinglovchiga ko'ra, dala hovli egalari mulozimning o'zlariga qo'l ko'targani borasida hech qayerga murojaat qilmagan. Bo'stonliq tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu borada ularga ham biror ariza tushmagan. Bo'stonliq tuman hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi dala hovlilar yashirincha buzilayotgani haqidagi da'volarni inkor qildi. Nimaga yashirincha buziladi? 2 yil avval Vazirlar Mahkamasi noqonuniy qurilmalarni sinovsiz qilish haqida qaror chiqargan. Keyin prezident farmoni ham chiqqan. Bu dala hovlilarning hammasi noqonuniy qurilgan. Ular sinovsiz qilingan taqdirda ham egalariga kompensatsiya to'lanmaydi. Sababi hujjat yo'q, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan hokimlik mulozimi. 2018-yilgi prezident farmoniga ko'ra Bo'stonliqda chorvoq erkin turistik zonasini tashkil etish rejalashtirilgan. Tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, ushbu rejani amalga oshirish uchun Chorvoq va Ugam daryosi bo'yidagi 50 metr masofada joylashgan noqonuniy qurilmalarni buzishga ko'rsatma berilgan.
Dastur davomida Markaziy Osiyoda koronavirus, o'limdan omon qolgan 101 yoshli bemor, Zotiljamning g'alabasi va yashirilgan statistika. Kiyevda bankni portlatish bilan tahdid qilgan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Belarus prezidenti Lukashenkoning saylovidan chetlatilgan raqibi Valeriy Tsepkalo norozilik namoyishlari boshlansa, Lukashenko mamlakatdan qochib ketishini taxmin qildi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod suhbat eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ukraina poytaxti Kiyevning Leonardo biznes markazida joylashgan bankda bomba portlatish bilan tahdid qilgan shaxs qo'lga olindi. Mamlakat ichki ishlar vaziri o'rinbosari Anton Girashenko qo'lga olingan shaxsning asli o'zbekistonlik 32 yashar Suhrob Karimov ekanini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Vazirlik rasmiysiga ko'ra, Karimov xavfsizlik kuchlari o'tkazgan bumerang va grom amaliyotlari natijasida qo'lga olingan. Anton Girashenko Facebook sahifasida yozgan xabarga ko'ra, 3 avgust kunduzgi soat 12:00 Universal Bank vakillasi politsiyaga qo'ng'iroq qilib, 35 yoshlarda bo'lgan shaxsning ryukzagidagi bombani portlatish bilan tahdid qilganini bildirgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, terrorchilik akti bilan tahdid qilgan shaxs O'zbekiston grajdani, 1988 yilda tug'ilgan Karimov Suhrob Rahmonovich. Tarmoqlarga ko'ra, u ruhan nosog'lom odam ekan. Terrorchi ryukzagida katta portlovchi zaryad borligi, u o'lib qolsa oyog'iga qo'shilgan kabel orqali detonator ishga tushishi va portlashi mumkinligini aytgan, deb yozdi Ukraina ichki ishlar rasmiysi. Anton Girashenko vaziyat maxsus kuchlar tomonidan tuzilgan shtab nazoratiga o'tgani, operativ xodimlar o'zbekistonlik shaxs bilan muzokara olib borganini bildirdi. U oldiga ommaviy axborot vositalari xodimlarini kiritishni, intervyu bermoqchi ekanini ma'lum qilgan, dedi 3 avgust kuni jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Anton Girashenko. Aytilishicha, bank xodimlarining barchasi binoni tark etgan, bo'lim rahbari esa o'z ixtiyoriga ko'ra Suhrob Karimov bilan birga qolishga qaror qilgan. Politsiya Suhrob Karimov oldiga Nash, Zik va 112 Ukraina jurnalistlarini kiritgan. Ukraina ichki ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, Suhrob Karimov o'zining jurnalistlar bilan suhbati mahalliy telekanallar orqali jonli ko'rsatilishi, shuningdek o'ziga 40 ming grivna berilishini talab qilgan. Terrorchi tiriklayin qo'lga olindi. Endi uni sud va uzoq muddatli qamoq muddati kutmoqda, deb yozdi Ukraina ichki ishlar vaziri o'rinbosari Anton Girashenko. Kiyev bankida terror tahdidi bo'lgani haqidagi xabar tarqalishidan ko'p o'tmay, ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek muhojirini qo'lga olish amaliyoti videosi ham paydo bo'ldi. 32 yashar Suhrob Karimov mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra asli samarqandlik. Ukraina politsiyasining bildirishicha, 2017 yildan beri Ukrainada yashab kelgan Karimov Zaporojye viloyati Berdyanskiy tumanida qaydda turgan. Kiyev restoranlaridan birida ofitsiant bo'lib ishlab kelgan o'zbekistonlik muhojir, mahalliy blogerlarning yozishicha, nasha va amfetamin iste'mol qilgani uchun bir necha kun oldin o'zi yashab kelgan hosteldan quvib chiqarilgan. Bankka hujum qilishdan 3 kun oldin ijtimoiy tarmoqlarda u jihod e'lon qilib, g'ayridinlarni o'ldirishga da'vat etuvchi agressiv yozuvlar joylashtirgan. Ayni paytda qo'lga olingunga qadar Ukrain jurnalistlar bilan o'tkazgan suhbatida Karimov mamlakat prezidenti Zelenskiyni keskin tanqid qiladi. Yaqinda sizlar prezident etib masxarabozni sayladingiz. Zelenskiy qiz bola, masxaraboz. U mamlakatni boshqarishni, davlatni sodiq adolatli o'g'li bo'lishini, ukrainaliklar hayotini yaxshi tomonga o'zgartirishni o'z zimmasiga olgandi. Nima o'zgardi, deydi jumladan mahalliy jurnalistlarga qarata o'zbekistonlik muhojir. Ukraina ichki ishlar vaziri o'rinbosari Anton Girashenko Suhrob Karimovni ruhan nosog'lom, beqaror odam deb atagan bo'lsa-da, hozircha uning ruhiy kasallikdan aziyat chekkaniga oid tibbiy dalolatnoma jamoatchilikka taqdim qilinmadi. Ukraina huquq-tartibot idoralari o'zbekistonlik muhojirning 3 avgust kungi harakati ortidagi motivlar haqida hozircha izoh bermadi.
Sog'liqni saqlash.
Markaziy Osiyoda koronavirus. O'limdan omon qolgan 101 yoshli bemor, Zotiljamning g'alabasi yashirilgan statistika. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 4 avgust holatiga ko'ra mamlakatda koronavirusdan vafot etganlar soni 1427 kishiga yetdi. Vazirlik Qirg'izistonda 37541 kishiga koronavirus yuqqan va ulardan 28743 nafari sog'ayganini ta'kidladi. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi Aynura Aqmatova 3 avgust kuni sog'aygan bemorlar orasida 101 yoshli qariya ham borligini ma'lum qildi. Bundan tashqari 80 yoshli qariya ham tuzalgan. Bu tibbiyot xodimlarining og'ir va professional mehnati samarasi bo'ldi deb aytsak xato qilmaymiz, dedi Aynura Aqmatova. Markaziy Osiyoda koronavirus vaziyati eng murakkab bo'lib qolayotgan davlat Qozog'istondir. So'nggi rasmiy ma'lumotlarda qayd etilishicha, bu mamlakatda 92662 kishi koronavirusga chalingan, ulardan 1058 nafari o'lgan. Joriy yilning 1 yanvaridan 2 avgustigacha esa 256541 odamda zotil jam aniqlandi. Qozog'iston sog'liqni saqlash vaziri Aleksey Soy 1-avgustdan boshlab koronavirus va zotil jam statistikasi birlashtirilishini e'lon qilgan edi. Biroq 3-avgust kuni qilgan chiqishida u statistik ma'lumotlarni alohida aytib o'tdi. Soyga ko'ra, joriy yilning 7 oyida pnevmoniyadan o'lim holatlari 2009-yilning shu davriga solishtirganda 50%ga ko'paygan. Tojikiston hukumati esa shu kungacha jami 7,5 mingga yaqin fuqaroga koronavirus yuqqanini, bemorlardan 61 nafari o'lganini bildirdi. Biroq Ozodlik radiosi tojik xizmati tomonidan o'tkazilgan jurnalistik surishtiruvda o'tgan oyda Tojikistonda COVID-19dan o'lganlar soni kamida bir necha 100 kishi ekani aytiladi. Koronavirusdan vafot etgan tojikistonliklar orasida o'nlab shifokorlar va hamshiralar bor. Turkmanistonda shu kungacha koronavirus mavjudligi hukumat tomonidan tan olinmadi. Biroq Ozodlik radiosi Turkman xizmatining manbalari Turkmanistondagi kasalxonalar zotiljam simptomlari kuzatilgan bemorlar bilan to'lib toshib ketgani haqida xabar bermoqda. Muxbirlarning ma'lum qilishlaricha o'lim holatlari ham ko'paygan. Ozodlikning Turkman xizmatiga intervyu bergan ikki ashxobodlik poytaxt shifoxonalari birining reanimatsiya bo'limida har kuni o'nlab odam o'layotganini, boshqa bir shifoxonada murdalarni o'rash uchun ishlatiladigan plastik qoplar tugagani uchun mayitlar xlorli aralashmada ivitilgan matoga o'ralayotganini aytdi. 4-avgust holatiga ko'ra koronavirusga chalingan 26,550 nafar bemor aniqlangan O'zbekistonda esa pandemiya ishsizlik ko'rsatkichining oshishiga sabab bo'ldi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining 3-avgustda bildirishicha O'zbekistonda 2020-yilning yanvar-iyun oylarida ishsizlik darajasi 13.2%ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich 2019-yilning shu davrida 9.1%ga teng bo'lgan. Ishga muhtoj bo'lganlarning umumiy soni bugungi kunda 1,994,000 kishini tashkil etmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoning saylovdan chetlatilgan raqibi Valeriy Tsepkala prezidentlik saylovi natijalari e'lon qilinishi ortidan norozilik namoyishlari boshlansa, Lukashenko mamlakatdan qochib ketishini taxmin qildi. Mamlakatni 26 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenko uchun 9-avgustga belgilangan prezidentlik saylovi avvalgilari kabi oson bo'lmaydi. Ayni paytda Lukashenkoning saylov natijalarini soxtalashtirish va muxolifatga qarshi bosimni kuchaytirish bilan yana g'alaba qozonishi kutilmoqda. Taniqli tadbirkor va sobiq elchi Tsepkala saylov davomida, qolaversa uning ortidan 100 minglab odam norozilik namoyishlariga chiqsa, Lukashenko mamlakatdan qochib ketishini kutish mumkinligini aytadi. Tsepkala Ozodlik va Amerika ovozi radiolarining qo'shma loyihasi bo'lgan Nastoyashe vreme telekanaliga bergan intervyusida aholi Lukashenkoga qarshi yurishga chiqsa, u uchoqqa minib boshqa biron yerga uchib ketishiga ishonishini aytdi. Tsepkalaning so'zlariga ko'ra, Lukashenko politsiya hamda xavfsizlik xizmatlari yordamida bir necha ming namoyishchini bostira olishi mumkin, ammo 100 ming odam ko'chaga chiqadigan bo'lsa, prezident armiyani ishga solmaydi. Kiyevdan turib intervyu bergan tadbirkor, Belarus armiyasi o'z xalqiga qarshi qurol ishlatishiga ishonmayman, deb aytdi. Keyingi haftalarda Belarus prezidentligiga nomzod muxolifatchi Svetlana Tixanovskaya o'tkazgan saylovoldi tadbirlariga minglab odam keldi. Tixanovskayaning saylovdan u yoki bu sababga ko'ra chetlatilgan nomzodlar qo'llamoqda. Ayni paytda Lukashenko Ichki ishlar vazirligi hamda armiya rasmiylari bilan uchrashib, har qanday norozilik yurishini bostirishi mumkinligiga shama qildi. Lukashenko shuningdek o'tgan oy qo'lga olingan bir guruh shaxs Rossiyadagi xususiy harbiy shirkat pudratchilari ekani, ular Belarusdagi vaziyatni beqarorlashtirish uchun mamlakatga yuborilganini iddao qildi. Saylov arafasida bir necha nomzod jarayondan shubhali ayblovlar bilan chetlatildi. Faol va jurnalistlarga qarshi bosim misli ko'rilmagan darajada kuchaytirildi. Saylov kampaniyasi boshlangandan beri 1100 nafardan oshiq odam, jumladan siyosatchilar, saylov kampaniyasi uyushtiruvchilari va jurnalistlar hibsga olindi. Rasmiylar Tsepkala hamda Tixanovskayaning turmush o'rtog'i Sergey Tixanovskiy kabi keng qo'llovga ega nomzodlarni prezidentlik poygasidan chetlatdi. Tsepkaloning rafiqasi Veronika Tsepkala hamda hibsga olingan sobiq nomzod Viktor Babariko vakili Mariya Kolesnikovalar Tixanovskayani qo'llamoqda. Tsepkala, Babariko va Tixanovskiy kabi qo'lga olinishidan xavotir olib, Belarusni tark etgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkiyaning Istanbul shahrida bir qator afg'on muhojirlarning toliblar bayroqlarini qo'llarida ushlab turgan rasmlarining ijtimoiy tarmoqlarda yoyinlanishi jiddiy aksallamalarga sabab bo'ldi. Turkiyadagi afg'onistonlik o'zbek mehnat muhojirlari Turkiya hukumatini ushbu amal yuzasidan u yerdagi afg'onistonlik o'zbek qochqinlarini deportatsiya qilishidan tashvishdalar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Keyingi 2-3 kun ichida Turkiyaning Istanbul shahrining ayrim parklari va masjidlari, jumladan Ayo Sofiya jami masjidida bir guruh shaxslar toliblar bayroqlarini ko'tarib, yashasin Islom amorati deya pashto tilida shiorlar berib, o'z namoyishlarining videolari va rasmlarini ijtimoiy tarmoqlar orqali yoyinlaganlar. Ularning bu harakati Turkiya vatandoshlarining jiddiy aksilamallari bilan ro'baro' bo'lgan. Turkiyaliklar Turkiya hukumatidan terrorchilarni himoyat qiladigan chet elliklarni ushlab deportatsiya qilishlarini so'ramoqdalar. Istanbulda istiqomat qiladigan afg'onistonlik o'zbek jurnalist Nurahmat Yurtosh mazkur namoyishda qo'li bo'lganlarni ushlab olish uchun Istanbulda amaliyotlar boshlatilganini bildirdi. Nurahmat Turkiya axborot vositalari tarqatgan ma'lumotlarga asoslanib, ushbu namoyishlarda qo'li bo'lganlikka gumon etilgan shaxslardan 200 kishi chet elliklar, jumladan afg'onlar ushlab olinganliklarini ma'lum qildi. Turkiya hukumati haligacha bu borada aksilamal bildirganicha yo'q. U mazkur voqea ortidan Turkiyada qolib mehnat qiladigan afg'onistonlik o'zbek qochqinlarini Turkiya hukumatini afg'on muhojirlarini deportatsiya qilishi ehtimolidan tashvishda ekanliklarini aytdi.
Bu ish qattiq aksilamallarga ro'para bo'lsa, Afg'oniston o'zbeklari, turkmanlari bundan ko'proq zarar ko'radilar, chunki aksariyat burada ishlab, ro'zg'or o'tkazadilar va mana bu kabi buzmakorlik faoliyatlar ilgari surilaversa, ularning ishiga ham to'siq bo'ladi va mana shu yomon oqibatlarni olib keladi deb tushunaman.
Toliblar tomoni hamda rasmiy Kobul haligacha bu borada biror narsa demagan. Ayrim afg'on kuzatuvchilari toliblarni bundan taqriban 5 oy oldin Qatar poytaxti Dohada AQSh tomoni bilan Afg'onistonda tinchlik o'rnatish borasida bir memorandumga qo'l qo'yganlaridan keyin siyosiy maydonda ko'proq faol bo'lganliklarini aytadilar. Kuzatuvchi Asadullo Nadim toliblarning Turkiya va Erondagi so'nggi namoyishlaridan maqsad o'zlarini kuchli bir harakat qilib ko'rsatishdan bo'lak narsa emas deydi. Bundan taxminan 2 hafta oldin bir guruh afg'onlarning poytaxt Tehronda toliblar bayroqlarini ko'tarib turgan rasmlari ijtimoiy tarmoqlar, jumladan Facebookda tarqatilgan edi. Rasmiy Tehron Eron poytaxtida toliblar bayroqlarini qo'llarida ushlab turgan rasmlarini yoyinlagan shaxslar qo'lga olinganliklarini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Farg'onalik o'qituvchi ichki ishlar bo'limi xodimlari uni kaltaklab bir oyoqda tikka turishga majburlashgani haqida ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona viloyatining Furqat tumanida 35 yoshli o'qituvchi Shurhat Jo'rayev tuman ichki ishlar bo'limining 2 xodimi uni maktabda kompyuter o'g'irlanishiga aloqadorlikda ayblab, jinoyatga iqror etish uchun kaltaklagani, haqoratlab, qiynoqqa solgani haqida ozodlikka aytdi. Jo'rayev iddaosicha tergovchilar uni jinoyatga iqror qilish uchun bir oyoqda tizzadan bukib, qo'lini oldinga uzatib ikkinchi oyoqda tikka turishga majburlashgan. Furqat tumani ichki ishlar bo'limi navbatchisi Jo'rayevning kaltaklangani haqidagi iddaolar yuzasidan ozodlik savollariga javob berishni istamadi. Furqat tuman prokuraturasi maktab o'qituvchisining tuman ichki ishlar bo'limida qiynoqqa solingani haqidagi da'volari yuzasidan tergov oldi surishtiruv o'tkazilayotganini ozodlikka tasdiqladi. Furqat tumanidagi 34-chi son ixtisoslashgan umumta'lim maktabining jismoniy tarbiya o'qituvchisi Shuhrat Jo'rayevning ozodlikka aytishi 26 iyul kuni maktabda o'g'irlik bo'lgan. Bir kun o'tib Jo'rayevni militsiya xodimlari kompyuter o'g'irligida gumonlab uyidan olib ketgan. Ozodlik bilan suhbatda Jo'rayev uni kaltaklagan tergovchilar fuqarolik kimida bo'lgani sabab unvonlarini bilmasligi, lekin ulardan birining ismini eslab qolganini aytdi. Vohid ismli tergovchi 35 yoshlarida fuqarolik kimida meni xonasiga olib kirdi, menga O'zbekiston jinoyat kodeksining bir moddasini ovozini chiqarib o'qishni talab qildi. Qaysi moddaligi esimda yo'q. Yetkazilgan zararni qoplasam ozodlikda yurishim mumkin degan ma'nodagi bir modda. Shu payt yana bir bola kelib, barmoq izlari menga tegishliligini aytib tuhmatga qo'ydi. Keyin qo'shni xonadan chiqqan bola koridorga chiq dedi. Koridorning burchagida xonacha bor ekan, shu yerga olib borib meni urishdi. Jo'rayevning iddaosicha ichki ishlar bo'limi xodimlari kaltaklash bilan cheklanishmagan, iqror olish uchun bir oyoqni tizzadan bukib, ikkinchi oyoqda tikka turishga majburlashgan. Farg'onalik o'qituvchining aytishicha, 1.5 soat o'tgach tergovchi yana xonasiga qaytib kelgan. Jo'rayev Furqat tuman ichki ishlar bo'limida xonalarga kuzatuv kameralari o'rnatilganini eslar ekan, kameralar turganiga qaramay uni ichki ishlar bo'limi xodimlari kaltaklashganini aytdi. uyiga qaytganidan keyin Jo'rayev ko'ngli aynishni boshlagan va tez yordam chaqirtirgan. Shuhrat Jo'rayev uni kaltaklagan va qiynoqqa solingan ichki ishlar bo'limi xodimlari jazoga tortilishini talab qilmoqda. Men ichki ishlar bo'limida kamsitildim, kaltaklandim, ular javobgarlikka tortilishi va bu sohada umuman ishlamasliklari kerak, dedi Jo'rayev. Furqat tumani prokuraturasi maktab o'qituvchisi Furqat Jo'rayevning tuman IIBsida qiynoqqa solingani haqidagi da'volar yuzasidan tergovoldi surishtiruv o'tkazilayotganini Ozodlikka tasdiqladi. Ozodlik so'nggi 1,5 oy ichida ichki ishlar bo'limi xodimlari fuqarolariga kuch qo'llashi bilan bog'liq 10 dan ortiq holatni yoritdi. Kuchli rezonans uyg'otgan holat o'tgan oy boshida Andijonda ro'y bergandi. Andijonda ichki ishlar bo'limi xodimlari 33 yoshli fuqaroga kuch qo'llagani va oqibatda 11 kun behush komada yotib, hayotdan ko'z yumgani haqida Ozodlik xabar bergandi.
Ozod suhbat eshitirishi, men Sarvar Usmon, bu Ozodlik radiosi. Bugungi suhbatdoshimiz Toshkentlik jurnalist Abdulaziz Muborak. Abdulaziz, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
COVID-19ni boshingizdan o'tkazibsiz, tuzalib chiqibsiz, muborak bo'lsin, qutulib olganingiz.
Rahmat akajon.
Boshingizdan o'tkazganingiz kasallikni qanday kechgani yo qanday davolanganingiz to'g'risida batafsil hikoya qilib bermoqchisiz. Buning uchun sizga rahmat. Shu paytgacha shunday bir hikoya xususan bizda ketgan emas edi. Shuning uchun tinglovchilarimizga ham qiziq bo'lsa kerak. Shuning uchun keling bir boshdan boshlaylik. Qachon og'rib qoldingiz?
Taxminan 10-iyullar atrofida, juma kuni edi. Ishga kelganimda o'zimda qandaydir toliqish, butun vujudimda bir og'riqqa o'xshagan holat bo'ldi-da, lekin men buni bir yaxshi uxlamaslikdir balki, yaxshi charchog'im chiqmagandir degan o'yda qoldim. Lekin ertasiga kechga borib menda juda ham istama ko'tarilib ketdi. Unda Namangan viloyatida komandirovka dedim, o'sha o'zim tug'ilib o'sgan yerda To'raqo'rg'on tumanidagi tez tibbiy yordam bo'limiga bir o'rtog'im olib borgandi mana shu juda katta istima bilan.
Ertasi kuni, shanba kuni,
ha? Ha, shanba kuni kechki payt. Keyin
juda katta istima deganingiz qancha edi u?
39.9 katta istimada, menimcha odam masal muvozanatdan chiqaradigan holat, chunki meni mashinada olib ketishdi, men yotib olganman, o'tirishga ham holim yo'q. Bordim shunaqa holatda, men o'zi jismoniy tarafdan xudoga shukur to'rimcham sog'. Nima deydi? Bunaqa holatda islomiyman, qandoq qachon shunaqa bo'lganimda.
Yoshingizni ham aytib qo'yaylik, yoshingiz 44 ta. Boya men suhbat oldim bildim. Ha, yoshingiz 44 ta. Xo'p.
O'zim sog'lom turmush tarziga amal qilaman. Futbol o'ynayman, ovqatlanish rejimiga ham yoki ovqatlanish tartibiga ham e'tibor beraman. Tabiiy ovqatlanish tartibiga o'tganman oilada ham, imkon qadar boshqa yerda ham.
Ichmaysiz, chekmaysiz?
Yo'q, yoshligimdan ichmaganman ham, chekmaganman ham. Shu 5 vaqt namoz o'qib katta bo'lganmiz, dindor oilada tug'ilib o'sganmiz. Shu bilan birga sport bilan hozir ham shug'ullanaman.
Demak, 39.9 temperatura bilan Namanganda To'raqo'rg'on tumanida tuman kasalxonasiga bordinglarmi yo tez yordam stansiyasigami?
O'sha tez tibbiy yordam deydi, Niyatlovska deydi o'rchasiga. O'sha yerga borsak, u yerda eshikning tagida tibbiyot xodimalarida, ya'ni sanitarkami, medsestra bo'lmasa kerak, o'sha hamshira bo'lmasa kerak, o'shalar turgan ekan. Ular ko'rdida, sizni dedi, alohida izolyatsiyaga olamiz, deyishdi mani. Keyin men aytdim, to'xtang, menga bir shifokorni ko'rsating, menga bir yordam bering, ichkariga kiraman deyapman-da. Tam yo'q, sizga kirish mumkin emas dedi-da. Keyin meni peshonamdan o'sha istamam o'lchashdi. 39.
Sizni qayerda qabul qilishyapti? Kirish mumkin emas degan joy qayer u?
Ko'chada, mana eng birinchi eshigi bo'ladiki, darvozasi. O'sha yerda yo.
Kasalxonani hovlisiga olib kiradigan eng katta darvozasi oldidayoq qabul ismingiz o'chadi.
Yo'q, o'sha bo'limga kirish eshigi bor-ku, mana kasalxonani katta ko'chadan kirdingiz, o'sha bo'limga, Niyatlovskaga borildi, o'sha Niyatlovskani oldidagi holat bu.
Binoning ichidami? Binoning ichidami binoni?
Yo'q, tashqarisida.
Tashqarisida.
Keyin juda ham nima deydi, hafsalam pir bo'ldi, u ayollar bilan bir tortish boshqa qilishga toqat qilmadimda, bir tanish shifokor bor edi, unga qo'ng'iroq qildik, u kishi keldida, men ungacha mashinada o'tirib turdim, u kishi meni ko'rdida ma'lum anaqalar yozib berdi. Dorikollar yozib berdi. O'sha tanish shifokorim.
Dori yozib berdimi?
Dori va ukol.
Men maydalab so'rayman, o'sha sizning misolingizda umuman shu COVID-19 ni yuqtirgan bemorni kasallik yuqtirganidan davolanguncha bo'lgan muddatdagi sarguzashtlarni sizdan eshitmoqchimanda. Shuning uchun mayda-mayda qilib so'rasam, siz g'ashit kelmasin. Ha.
Yo'q, bemalol.
Xo'p.
Keyin qishloqda oilaviy poliklinikalar qilingan, o'sha o'zimizni qishlog'imizga keldim, balkim shu yerda ukol qildirib olarman. Dorilarni-ku o'zim ko'raman-ku, bu ukollarni shu yerda qildiraydi. Borsam, u yerdagilar ham biz u yerda turganlar biz 5 gacha ishlaymiz, ya'ni ukol qiladiganlar 5 gacha ishlaydi, faqat tez yordam qolgan xolos bizda deydi. Men aytdimki, agar tez yordam bo'lsalaring, menga ham tez yordam kerak. Meni ham uyimga chaqirmadimi sizni? Eshigingizni oldiga keldim. Menga shu ukollarni qilinglar desam, endi ko'z tanish odam edi. Yo'q,
to'g'ri tushunasiz. Sizga mumkin emas dedi. To'xtab turing. Shu yerda to'xtab turing. Agar birinchi borgan joyingizda tanish doktorni chaqirmasangiz, voqea qay tomonga rivojlangan bo'lardi? Sizni yotqizish amrida o'sha yerda?
Ular aytishi bo'yicha meni izolyatsiyaga olamiz deshta, bir
alohida. Nima degani u? Nima degani u?
Men ham shuni tushunmadim. Keyinchalik keyingi borganlarimda ko'rdimki, bir alohida xona qilib qo'yishibdi. O'sha istimasi bilan kelgan odamlarni o'sha yerda alohida doktor qabul qilib, u yog'i nima qiladi, u jarayonni, u yog'ini bilmayman.
Ha, u yog'ini bilmaysiz va siz tanish doktoringiz yozib bergan ukollar bilan haligi joyga qaytib keldingiz. U joy qayerda?
U Yandama qishlog'idagi oilaviy poliklinika, ham u yerda tez yordam xizmati ham bor ekan. Oilaviy poliklinika soat 5 gacha ishlaydi. Biz faqat tez yordam ishchilari qoldi xolos. Biz qila olmaymiz deshti ular. Keyin men o'zimni qarindoshim bordilar, vrach necha yillardan beri shu qariyb 30-40 yillardan beri qishloqda ishlaydigan bolalar shifokori Muhabbat opa Abdullayeva degan hammaga bir kamar basta, hammani nima deydi qishloqdagilarni ishongan bir shifokori o'sha kishini qidirib topib uylarida keyin u kishi meni istamamni tushirdilar birinchi va o'sha doktorlar bergan yozib bergan osma ukollarni va boshqa ukollarni 3.5 soat davomida 8 dan 11.5gacha kechqurungi 11.5gacha qilib meni ancha o'zimga keltirdilar u kishi.
O'zingiz yomon his qildingiz juma kuni va ertasi kuni shanba kuni bo'layotgan voqealarni aytib beryapsiz, ha? Va shanba kechqurun o'sha 3.5 soatlik muolajadan keyin doktorni uyidagi muolajadan keyin o'zingizga keldingiz. Biroz.
Aha, o'zimga keldim.
Shu 2 kun ichida COVID-19 ga test qilish uchun sizdan hech kim hech qanday bir surtma olgani yo'q.
Yo'q, olgani yo'q va o'zimda ham bunaqa xayol kelmadi-da, Sarvar aka. Men shunaqa kasalga chalindimmi degan xayolga ham borganim yo'q. Faqat chunki sog'ligingiz yo'qolgandan keyin odam ong ishlashi ham sekinlashadi, bilmayman. Hozir hayron qolaman nima uchun darhol shunaqa harakatga tushmaganimga, ya'ni tekshirtirishga.
Birinchi borganingiz kasalxonadagi o'sha sizni tashqarida qabul qilgan hamshira sizdan surtma olishimiz kerak degan gapni aytmaganmi?
Yo'q, u izolyatsiyaga olamiz dedi. Men tushundimki, izolyatsiyaga olish bir xonaga olib kirib qo'yish ekan. Va u yerda alohida menimcha shifokor kelib ko'rish kerak edi. Faqat menda toqat yetmadiki, u yerda tashqarida turmanda hali. O'tiradigan joy yo'q. Men kasal holimda turibman. Hozir yiqilib tushaman, hozir yiqilib tushaman degan miyamda anaqa aylanyapti-da va shunga meni olib borgan do'stimga aytdimki, meni olib keting. Men hozir bu yerda turmayman. Falonchi doktorni chaqiramiz deb o'sha tanish doktorimizga telefon qilishlarini iltimos qildim.
Bo'ldi, tushundim. Endi qarang, o'sha dastlabki 2 kunda juma va shanbada istimangiz ko'tarildi. Bir, o'zingizni yomon his qildingiz? Yo'q, birinchi o'sha behol sezdingiz o'zingizni, birinchi undan keyin istimangiz ko'tarildi. Yana qanday alomatlar sezdingiz o'zingizda?
Masalan, kasal odam bir yeri og'risa ham o'zini nazorat qilib turadi-ku. Menda shu nazorat tushsa, haligi miya faoliyati balkim yaxshi ishlamadimi, o'zimni jamlab olmadim, fikrimni jamlab olmadim, o'zimni qo'lga olmasdan bo'shashib shunaqa ahvolga tushib qoldim. Ya'ni
hid bilish, ta'm bilish qobiliyatingiz yo'qoldimi, yo'qolmadimi o'sha dastlabki 2 kunda?
Yo'q, unda yo'qolmadi, unda yo'qolmagandi.
Xo'p, demak, yana shanbaga qaytamiz. Shanba kechqurun doktorning uyida 3,5 soat muolaja oldingiz va biroz o'zingizga keldingiz. Undan keyin nima bo'ldi?
O'zimga kelganimdan keyin o'yladimki, endi bu o'tib ketadi deb. Ertasi kuni afsuski yana ishlarim bilan yurdimda va o'zimda yana isitma paydo bo'lganini bildim. O'sha paracetamol degan isitma tushiradigan dorini ichdimda, keyin yana o'sha Muhabbat opani uylariga borib, qolgan ukollarimdan o'kishni oldim ikkinchi kuni ham. Demak, yakshanba kuni.
Yakshanba, 3-chi kun.
Aha, 3-chi kuni. Keyin dushanba bo'ldi. Bu 13-chi kun ekan, ya'ni 13-chi iyul kuni o'sha qishlog'imizda medpunkt deydimi, nima deb bilmayman, o'sha eski qishloq vrachlik punkti hozir unaqa maqomda ega emas, chunki u yerda bitta shifokor bor xolos, o'sha Muhabbat opa ishlar ekanlar, o'sha yerga borib hamshiralar o'sha ukollarimni qildi va men Toshkentga qarab yo'lga chiqdim. Sal o'zimga kelgan odam sifatida Toshkentga yetib kelganimdan keyin 3 kun davomida, demak, seshanba, chorshanba, payshanba kunlari xuddi shu istana chiqish holatlari, o'zimni yo'qotish holatlari kuchaydi. Va
o'sha dastlabki juma, shanba kunlari paydo bo'lgan simptomlar keyingi haftani dushanba, seshanba, chorshanba kunlari yo'qolish o'rniga balki aksincha kuchaydi. Xo'p.
Xuddi shunday.
Va dushanba, seshanba, chorshanba kunlari siz faqat paratsetamol ichyapsiz, hech qanday ukol olmayapsiz.
Ukol olmayapman, lekin yana boshqa yozib bergan dorilari bor, ularni ichyapman. Va shu holatda keyin uydagi ayolim aytdiki, shunaqa bir yuzga telefon qilaylik, kelsin sizni ko'rsin dedi. Buda xuddi shu paytda ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida tez yordam mashinalari kelmayotganligi yoki vaqtida kelmayotganligi haqidagi xabarlar juda urchigan payt edi. Men hamsalasizlik bilan 103 raqamini terdim. Tersam u yerdagi yigit mendan ham hamsalasiz ekan, juda ham xotirjamlik bilan men aytaman, shunaqa ahvol, men ahvolim chatoq, menga yordam beringlar, balkim COVID-ga chalingandirman desam, aka siz poliklinikangizga boring dedi. Dedi, kechirasiz, men yuradigan ahvolda emasman, sizga yordam bersalaring dedim. Desam, qayerdasiz dedi. O'zi shunaqa Qibray tumanidaman desam, yo'q aka, siz Toshkent shahriga tushdingiz dedi. Boshqa nomer berdi, u Qibray tumanini tez tibbiy yordami ekan, u Karatskoy nomer, shahar nomeri. Unga telefon qildim. Telefon qilsam, ular aytdiki, yo dedi, poliklinikaga borasiz mahallangizdagi dedi, yo bo'lmasa ular yo'llanma beradi, keyin sizga borasiz dedi. Xullas, bu ham juda uzoq yo'l tuyuldi menga.
Chorshanba yoki payshanba kuni bo'lyapti-da?
Payshanba kunlari bo'lsa kerak, yoki chorshanba kunimi. Keyin men anaqa hushimni yo'qotishni boshladim. Sababi qayerdan bildingiz desangiz, ayolim Toshkent shahrida turadigan akamga telefon qilyapti-da. Yig'lab mani ahvolimni aytyapti. Men bilib turibman bu narsani da, elas-elasdan yig'lama, akamni xavotirga qo'yasan degan ma'noda qalb gapirolmayapman-u, ichimda e'tiroz bildirib turibman-da, yig'lamasdan gapirsa bo'lardi degan ma'noda.
Lekin ayta olmayapsiz.
Yo'q, ayta olganim yo'q, chunki elas-elas bilaman, hamma gapini ham eshitmadim.
Ismingiz o'sha paytda 39-40 bo'lsa kerak.
Balkim istimamni bilmayman, lekin uyda istimamni o'lchab turishdi, uydagilar istimam bor edi, istimam tez chiqib tushib turuvdi-da. Ya'ni o'sha paytda istimam bor yo'qligini bilmayman, lekin akamga telefon qilganini va akam unga gapirayotganini elas-elas bildim. Keyin bir payt, qanchadan keyin bilmayman, o'sha ayolim kirdi-da, hozir akamlarga aytdim, hozir kimdir kelar ekan sizni olib ketgan dedi. Ular ancha gaplashdi, lekin ko'p gaplarini gaplashayotganini bilyapman, lekin gapini eshitsam ham tushunganim yo'q-da. Keyin bilsam, o'shanda demak, balkim hushimni yo'qotgan bo'lishim ham mumkin deb o'ylayapman.
Tez yordamga o'zingiz telefon qilgan paytingizda, demak, ahvolingiz biroz durust edi va tez yordam bilan dispetcheri bilan muloqot qilishga kuchingiz yetgan payti ekan-da, undan keyin birdan yana yomonlashgan ahvolingiz.
Ha, bundan oldinroq qarasam ahvolim chatoqda, ayolimga endali odam bir nima deydi, sal hayotdan umidimni uzdimmi, ozgina bir vasiyatnoma gaplari gapirdim o'sha paytda. Keyin bu menimcha shundan keyin xavotirga tushib akamga telefon qilgan va rostdan ham menda endi shu kasallik bilan olamdan o'tarkanman degan bir xayol, taqdirga tan berish holati ham keldida. O'zimni holatimdan kelib chiqib, hali o'nglanishga aqlim yetmadi. Odam kasal bo'ladi-da, shifoxonaga borsam tuzalib ketaman dedi-ku. Menda shu umidsizlik paydo bo'ldi ekan va keyin ukam keldida, xo'p, aka dedi, tez yig'ishtiringlar dedi. Ukam domda turadi, akam hovlida. Ukam chaqasini, farzandlarini akamnikiga olib boribdi-da, shunaqa kelishibdi. Mani ukamni domiga Chilonzorga olib kelishdi. Bitta xonani berishdi-da, darhol haliga izolyatsiya shakliga tushirtirib, o'zi uyda ham shunaqa holatda edim, hali ehtiyotimni qilib turgandim. Keyin bu yerda mani alohida xonaga qo'yib, yotqizib, o'sha yerda bir ular bilishimcha hamshira qidirishdi rosa. Menga ukol qilgani.
To'xtang shu joyda. Ukol qiladigan bo'lsa, qaysi dorini va qaysi vrachni ko'rsatmasiga asosan qilish qilardi agar hamshirani topsanglar. Keyin topgan tursizlarmi?
O'sha birinchi o'sha Namanganda menga nima deydi, davolanish kursini yozib bergan vrachchi ukollari bor edi. O'sha asosida o'sha ukollarni olishim kerak edi va keyinchalik yana u kishiga telefon qilib o'zimni holatimni aytib turdim. U kishi yana nimalardir yozib berdi o'sha telefon orqali. Va ularni ham oldim.
Demak, domdasiz, izolyatsiyadasiz, hamshira topdinglar.
Ha, hamshirani topishi ham o'sha bir katta shifoxonada katta vrach bo'lib ishlaydigan, ya'ni o'zini nima deydi, haligi obro'siga ega bo'lgan bir oilaviy do'stimiz bir hamshirani gaplashib beribdi. U sir saqlash sharti bilan, keyin menimcha shu nima deydi, $100 beraman debdilar-da akamlar, haligi top ber, bitta hamshira $100 bo'lsa ham beraman. Ketganiga degan ekanlar, menimcha endi bilmadim, yo'q, uni kamida $100 berdilar u ayol bir haftacha mana ko'r qilganiga.
Nimani sir saqlash kerak edi? Masalaning qaysi jihati sir saqlanish kerak edi?
Birovga mana falonchi kelib bizga ko'r qildi deb aytmaysizlar degan ma'noda iltimos qilgan, biz xo'p deganmiz, bizga zotan shart emas, endi shunchalik yaxshilik qilayotgan odamni.
Bu voqea juma kuni o'zingizni yomon his qilishni boshladingiz va taxminan o'sha keyingi jumada bo'layotgan ishlar.
Xuddi shunaqa.
Xo'p. Bundan keyin nima bo'ldi?
Akam o'zi u oilaviy ham o'sha haligi nima deydi, xalqona tabobatga qiziqib yuramiz. U kishi turli damlamalarni tayyorlab berishdi. O'sha shifokorlar suyuqlikni ko'p ichsin deganligi uchun damlamalarni ham ichishni boshladim o'sha shifokorni, hamshirani muolajasidan tashqari. Va eng qizig'i shu kunlarda menda tan bilish va hid bilish xususiyatim yo'qoldi.
Bir haftadan keyin.
Bir haftadan keyin yo'qoldi. Ha, qaydan bildingiz? Masalan, limonli choy berishadi-da, shuna ichamanda, masalan, limonni miyamda, ongimda ta'mi turadi-ku. Masalan, hozir birov limon choy ichyapman desa, o'sha ongdagi informatsiya bilan limonni ta'mi miyamda uyg'onish kerak-da. Men ichib bo'laman-da yoki masalan, malinali choy berishdi, asalli choy berishdi yoki qora sedanani maydalanganini suvga aralashtirib berishdi. Xullas, birortasini ta'mini bilganim yo'q. Bir xil tuzsiz narsa ko'rdim va bildimki, demak, menda ta'm bilish xususiyati yo'qolgan va shunda qalampir yeb ko'rsam ham achchig'i bo'ladi-ku. Qalampirda achchig'i ham yo'q-da.
Hatto qalampirni sezganingiz yo'q achchig'ini.
Yo'q, yo'q. Chunki o'zi qalampirni kam yeyman-da, hali ba'zilar qalampirni bemalol yeydi, men mazza qilib yeyolmayman-da, juda qiynalaman qalampir yeyishga achchiqligidan. Shuni sezmadim masalan-da. Keyin siriq tutatishadi, siriqdi. Ko'rib turibman, havoda siriq to'lib ketgan tuman, lekin menda siriqni haligacha yo'q. Hidi yo'q.
Hidini sezmayapsiz.
Yo'q, sezmayman. Keyin bir 4 kun, 5 kunlar o'tdi oradan. Uydagilarga akalarim, akam kuchli ovqat qilib berishdi, tavsiya qilganda, haligi men ham shifo bo'ladi deb, ishtaham lekin yo'qolmadi, shuni ham aytishim kerak. Haligi kasal bo'lgan odamda ishtaha bo'lmaydi-ku, menda ortiqcha bir ovqat ichib qiynalgan joyim bo'lgan yo'q, to'g'risi. Keyin uydagilar dimlama qilayotgan ekan, shu 2-chi yo 6-chi kuni meni dimog'imga o'sha dimlamani hidi keldi, urildi.
Bu endi qaysi necha kun bo'lyapti? Cuma günü özünüz yaman kıskıldınız. Bir haftadan keyin, keyingi cumada hid ve tembiliş kabiliyetiniz yok oldu. Bu
keyingi
undan keyingi çarşamba. Ha,
çarşamba yoki payshanba.
İkinci haftanın ortasiga kelib hid ve tembiliş kabiliyetiniz qayta boshladi.
Sekin-sekin tiklanishni boshladi. Chunki odatda dimlama nima deydi, uzoq haliga hidi chiqib turadi-ku masalan haliga yaxshigina. Shuni hidini bilganimdan keyin menda umid paydo bo'ldiki, Xudoga shukr tuzalyapman ekan degan ishonch, umid paydo bo'ldi shundan keyin.
Va o'sha hid va ta'm bilishni boshlaguningizcha doktor yozib bergan, tanish doktoringiz yozib bergan dorilarni ichdingiz, osma ukollarni oldingiz. Va
albatta
turli damlamalar ichdingiz. Shundoq a?
Ha, xuddi shunday sanat berishdi. 18 xil damlama ichimdan kuniga. 18 chashka, ba'zi qaytarilgan bo'lsa 15, ba'zini 2 marta ichdim, 15 xil deylik taxminan. Shuni ichdim va eng yana e'tiborlisi o'sha hamshira kelgan kundan boshlab menda istamamni o'lchab turdim, biror marta istama ham chiqmadi keyin.
Xo'p, mana dimlama pishdi. O'sha kunga kelay deganda. Dimlama pishdi. Dimlamani hidini bildingiz. Undan keyin dimlamani qanday yeganingizni xo'p gaplashmay qo'yaveramiz. Undan u yog'iga o'tamiz, ha.
Menda umid paydo bo'ldi-da va odatda masalan biz har ko'chada yuradigan odammiz-ku, ham ish yuzasidan ham erkak kishi ko'chan odami deydi-ku. Men bir hafta bitta xonada faqat hojatga chiqdim xolos. O'sha uyda yotdim, bilasizmi? Qanaqadir bir sabr bilanmi, bilmayman, qandaydir hozir hayron qolib o'tirdim. Qandoq shuni chidab yotganimga-da.
Turishi kuchingiz bo'lmagandan keyin yotasiz-da, xo'p.
Shundan keyin umid boshlandi va u yerdagi muolajalarim tugagandan keyin mana yo'talim lekin tugamadi, nafas. Ha, bu arada nafas olsam, nafas yo'llarim xuddi birov tiltalaganday og'riqda. Agar o'pkamga havo kirganini bilsam, o'pkamda ham og'riq paydo bo'lyapti-da. Shu darajada nafas olish azob. Rahmatli ustozimiz Shavkat Rahmonning mashhur bir she'rlari bor, "Osmon to'la havolar faqat menga yetmaydi" degan. She'rlarini mazmun mohiyatini to'liq o'zimda his qildim-da. Ozgina nafas olsam, nafas kerak, og'im keladi, lekin yarim nafas olmasam, ozgina ko'payib ketib qolsa, masalan 100% olish kerak bo'lsa 50% olaman. Agar 60 yoki 70% darajada nafas olsam, shu tomog'imdan boshlab o'tkamgacha bir narsa shilib tushganday, temir shilib tushganday darajada og'riq bo'ladi. Shu darajada hali xirillab, masalan sizga ko'rsatib berishim mumkin, agar o'sha kunlari siz bilan gaplashganimda mana bunday gaplashgan bo'lardim. Okay. Tuzonsiz. Uzr. Keyin gaplashaylik. Degan ma'noda gaplashishim mumkin-da, agar juda ham bir kim bilandir gaplashishga to'g'ri kelib qolganda. Boshqa gap ham gapira olmasdim. Nafasim bu yoqdagi telefonda eshitib turgan odamga ham nafas yetishmayotganligi yaqqol bilinardi. Bu eng azobli joyi shu yer ekan. Ham tan bilish bilan hid bilish xususiyati yo'qolsa, insonni insonlik siyohidan chiqib qolishini ham sezdim. Bu juda katta Allohning bergan ne'mati ekan. Biz bilmasakanmiz, e'tibor qilmasakanmiz mana shu uchta xususiyatga. Va juda ham teran tushunib yetdimki, insonlikni faqat so'zlash bilan emas ekan, insonligi. Hayvondan farqi faqat tushunmas ekan. Tan bilish bu Xudo bergan ne'mat ekan bizga-da, biz bilmasakanmiz.
Xo'p, qachon tuzaldim deb hisoblayapsiz? Qaysi kuni? Nechinchi kuni?
Xo'p. Demak, bir hafta 10 kuncha yotdim-da ukamnikida, aniq qanaqasini ham bilaman. Va undan keyin meni Oqtosh degan Bo'stonliqda bir qishloq bor, havosi o'sha nafas yo'llariga foydali. O'sha yerda bir xonadonni topib, o'sha yerga joylashtirishdi meni. Bir hafta o'sha tog'da yurdim. Soat ertalab sahar 3da bitta tepalik bor ekan, chiqib o'sha yerga o'tiriladi, o'sha yerdan nafas olish kerak ekan. Bir taxminan 7-8 kunlargacha, agar havo bulutli bo'lsa, quyosh qizdirmasa, 9 kungacha, bo'lmasa 10 kungacha o'sha yerda o'tirilar ekan. O'sha yerda davolandim Oqtoshda, ya'ni bir hafta.
Kimi tavsiyasi bilan?
Akamlarning tavsiyasi bilan, ham o'zim ham bir paytlar 2002-yilda o'sha yerda bir davolanib kelgandim. birinchi xitim bo'lib qolganimda o'sha yerda tuzalgandim. O'shanga akamlar o'sha yerga borgan deshtida menga yordam berishdi, sharoit qilib berishdi. Oilam bilan borib u yerda bir haftacha turdim va borganimda juda ko'p yo'talardim. Uncha qilganimdan keyin yo'talim ozayishni boshlab qariyb Arafa kuni, ya'ni hayitdan bir kun oldin 30-chi iyulli kuni payshanba kunigacha o'sha yerda turdim.
Tuzaldim degan fikr qaysi kuni o'tdi? Birinchi marta.
Birinchi marta mana shu kecha kuni o'sha shifokorlarni ko'rigidan o'tdim, rentgenga borib, o'pkamni tekshirtirdim. Hech qanaqa kasallik yo'q o'pkamda. UZI apparatiga ichki organlarimni ko'rsatdim, qon va siydik analizlarini topib, ularni shifokorlar bilan o'rtoqlashdim va ular hech qanday kasallik yo'q, ozgina tomog'ingda o'sha sovuq yeb qo'yganligi uchun og'rig'im qopdi, lekin bu xavfli emas, mana bu dorini ichib tursa yaxshi bo'lib ketadi deyishdi va o'sha shifokorlarni ko'rigidan o'tganimdan so'ng o'zim 100% amin bo'ldimki, men alhamdulillah tuzalibman deb.
Nechi kun o'tdi o'sha dastlab o'sha juma kunlikda?
20 kundan ortiqroq, 23 kun.
23 kunda bo'ldi tuzaldim degan xulosaga keldingiz. Mana 23 kun qandaydir noma'lum kasallikdan aziyat chekib tuzaldingiz 23 kunda. Va 23 kun davomida bu kasallikning qanday kasallik ekanligini bilmaysiz, faqat taxmin qilishingiz mumkin bu COVID-19 ekanligini alomatlaridan kelib chiqib,
Albatta, va shu bilan birga bu qanday kasallik degan jumlangizdan bir miyamga bir gap urdiki, bu shunday kasallik ekanki, deyman, agar birov so'rasa, dushmaningiz bo'ladi-ku, eng bu dunyoda yomon ko'rgan odamingiz, mana shunga ham ravo ko'rmayman, shu darajada yomon kasallik ekan degan xulosaga keldim. Shu darajada yomon kasallik.
Endi qarang, Abdulaziz.
Aha.
23 kun shu noma'lum kasallikdan aziyat chekdingiz. Qanday xulosalarga keldingiz? Endi yo'q, sog'ligimizni saqlashimiz kerak ekan, yaqinlarimizga e'tiborli bo'lish kerak ekan degan narsalarni so'ramayapman men.
Tushundim sizni. Sizni tushundim, Sarvar aka. Men shuni aytmoqchimanki, avvalambor bu kasallik jiddiy kasallik, xavfli kasallik ekanligini unutmasligimiz kerak ekan va bu kasallikni zamonaviy tibbiyotda dorisi yo'q ekanligini ongli ravishda qabul qilishimiz kerak ekan. Faqatgina mana tushunchamga ko'ra, mana qanoatimga ko'ra, insonni immunitet tizimini kuchaytirib, bu kasallikda tushunishimcha qon quyilib ketar ekan, qonda suyuqlikka e'tibor berish kerak ekan va ko'p suyuqlik, damlamalar ichish kerak ekan, shu bilan birga kuchli ovqatlar yeyish kerak ekan. Mana shunda odam tuzalishi mumkin ekan. Shifokorlarda ham nima deydi, kimaydigan ishni talab qilib, ulardan davolanishni kutish ham mantiqdan mas ekan degan xulosaga keldim.
Siz COVID bo'yicha respublika statistikasidan tashqaridagi kasalsiz, ha? Shundaymi?
O'sha kasal bo'lishimdan oldin brifingda sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosarlariga savol bergan edim. Koronavirusga chalinish bo'yicha eng yaxshi ko'rsatkichlardan biri bizda, lekin odamlarimiz karantin qoidalariga amal qilmayapti. Buni nima siri bor? Yoki biror bir preparat aniqlagansizlar-u, bu sirli preparatni ishlatib tuzatyapsizlarmi odamni? Yoki bu statistikani kamaytirishdan sog'liqni saqlash vazirligini manfaati bormi degan savol bergandim. Ular shu bilan portlab ketishdi-da, hech qanday bunaqa manfaat yo'q bizda, boshqa deyishdi va achchiq savolga achchiq javoblar berishgandi. Keyin o'zim hayotda atrofimdagilarni ham ko'rib turibman. Hatto kasal bo'lganlar qolib, olamdan o'tganlarni ham, COVID bilan kasallanib olamdan o'tganlarni ham ro'yxatga qo'shilmayotganligini ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida ko'rib kuzatib turibman. Qandaydir sistema, ya'ni hisobga olish sistemasi yo yaxshi ishlamaydi yoki o'sha kasallikni ko'paytirmasdan kamaytiribroq ko'rsatsak foydali bo'ladi deb o'ylasa kerak, bilmayman buni. Lekin shu bilan birga men nima uchun tekshirtirishga borishga qiziqmadim? Chunki testlar ham har xil chiqyapti deb o'zlari aytishdi. Ba'zilari sifatli, ba'zilari sifatsiz, ba'zilari tekshirguncha sifatini yo'qotyapti dedi. Shuning uchun men shu hozirgi imkoniyatdan foydalanib o'zimni tug'ishgan akamga meni davolashda juda to'g'ri yo'lni tanlaganligi uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman va boshqa intervyu berishimdan maqsadimiz ki, kimdir shu kasallikka chalinib qolgan bo'lsa, tushkunlikka tushmasdan o'z immun tizimini mustahkamlashdi va qonda suyuqligiga e'tibor berishdi va suyuqlikni ko'proq iste'mol qilishdi va albatta oiladan izolyatsiya, boshqalardan o'zini izolyatsiya qilishni tavsiya qilaman.
Salomat bo'ling, og'rimaganda.
Rahmat akajon, e'tibor uchun sizga ham.
Rahmat. Bu Ozodlik radiosi Ozod suhbat edi. Men Sarvar Usmon, Toshkentlik jurnalist Abdulaziz Muborak bilan suhbatlashdik.